Spoštovani, čast mi je, da vam lahko spregovorim na današnji spominski slovesnosti. Zahvaljujem se za vabilo na ta visoki zbor in vas že kar zdajle vabim na jutrišnjo slovesnost v Štanjel na Kras, kjer bo študijski center skupaj s organizatorji že drugič obeležil ta spominski dan. Ob tej priložnosti bi se radi posebej spomnili trpljenja Primorcev pod fašizmom, k temu nas pa vodita dve pomembni letošnji obletnici, in sicer 90. obletnica požiga Slovenskega narodnega doma v Trstu in pa 80. obletnica bazoviških žrtev. Danes pa bi rada z vami delila nekaj misli o spravnem procesu na Slovenskem, ki je del evropskega spravnega procesa, vendar pa nažalost v mnogih pogledih za njim zaostaja. Evropa in svet, kot smo slišali v govorih mojih predgovornikov, sta po tragediji druge svetovne vojne krepila kulturo človekovih pravic in občutljivost na njene kršitve. Cela vrsta deklaracij, resolucij, programov, priporočil, pa tudi povsem konkretnih dejanj, so posledica spoznanja in zavedanja, da le s spominom, popravo krivic in ozdravljanjem ran iz preteklosti lahko gradimo uspešno in mirno prihodnost. Evropski spravni proces, ki si ga ni mogoče predstavljati brez iskanja resnice in pravice, se je poglobil zlasti po padcu železne zavese in po vključitvi nekdanjih komunističnih držav v Evropsko unijo. Spoznanju, da Zahodna Evropa premalo pozna in premalo razume trpljenje Srednje in Vzhodne Evrope v času komunizma, je sledilo mnogo novih korakov na poti evropskega soočanja z dediščino totalitarnih in avtoritarnih režimov. Naj omenim zgolj izjemno pomemben prispevek Slovenije v času predsedovanja Evropski uniji leta 2008, ko je v Bruslju skupaj z Evropsko komisijo organizirala prvo javno tribuno o zločinih totalitarnih režimov in na temelju te tribune izdala zbornik, ki prinaša vrsto poglobljenih prispevkov. Slovenci, tukaj imam v mislih predvsem študijski center za narodno spravo, smo zelo dejavni tudi pri ustanavljanju evropske platforme Spomina in Vesti, ki bo s svojim delovanjem prispevala k okrepljeni zavesti o evropski preteklosti, spodbujala poglobljene razprave o vzrokih in posledicah totalitarnih režimov, pa tudi vrednotah evropske civilizacije. Med prioritetami platforme so izobraževalni projekti in nastanek skupnega evropskega dokumentacijskega, spominskega in muzejskega centra. Platforma poudarja pomen spomina na žrtve totalitarnega nasilja, še posebej tiste žrtve, ki dosedaj niso imele možnosti spregovoriti. Evropska politika je dosedaj že večkrat potrdila svojo zavezanost in podporo temu projektu. Naj omenim še, da bo na temelju posebnega poročila s pregledom stanja spravnega procesa v vseh 27 državah članicah Evropske unije predvidoma v jeseni letošnjega leta Evropska komisija sprožila široko javno razpravo. Nedvomno bodo ta poglobljena javna razprava in javne tribune, ki se v Evropskem parlamentu nadaljujejo, pomembni elementi utrjevanja demokratične Evrope. Na to nas opozarjajo znani misleci, ki poudarjajo, da je pozabljanje oziroma spominjanje napačnih stvari nevarno za demokracijo, ki nam ni dana enkrat za vselej, ampak moramo zlasti mladim generacijam vedno znova pripovedovati zgodbe o njenem nastanku in poskusih njenega uničenja. Kaj pa slovenska zgodba? Slovenci smo v 20. stoletju doživeli strahote vseh treh totalitarnih režimov. Zločini fašizma in nacizma so bili prepoznani kot zločini in obsojeni. Zločini komunizma pa vse do začetka 90. let prejšnjega stoletja ostajajo tabu tema, o kateri se javno ni smelo govoriti. Trpljenje ljudi, ki so se znašli v neusmiljenem kolesju komunističnega režima, je ostajalo zaprto za zidovi molka. Redki glasovi o sistemskem in sistematičnem kršenju človekovih pravic v času komunizma so se množili v obdobju slovenske pomladi. Spravna maša v Kočevskem rogu julija 1990 je bila zgolj simbolno dejanje, ki je zaznamovalo začetek slovenskega spravnega procesa. V 20 letih, ki so minila od tedaj, je bilo opravljenih nekaj korakov pomembnih za njegovo uspešnost. Naj omenim na primer delo Pučnikove parlamentarne komisije o povojnih izvensodnih pobojih. Na temelju dela te komisije je pravkar izšla knjiga Poročilo o pobojih, ki prinaša vmesno poročilo in druge tekste, žal pa je izšla, to lahko rečem, 15 let prepozno. Pomembno delo opravljajo Vladna komisija za popravo krivic, Vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč, Študijski center za narodno spravo, Muzej novejše zgodovine Slovenije, nevladne organizacije in predani in pogumni posamezniki. Pa vendar vsakodnevno lahko ugotavljamo, da je bilo storjenega mnogo premalo. Tako na primer, pravne presoje celovite medvojne in povojne problematike do sedaj v Sloveniji sploh še nimamo. Obstajajo le posamezne pravne ocene revolucionarnih zakonov in komunističnega sodstva. Objektivno razpravo o hudodelstvih zoper človečnost zavirajo globoko zakorenjena čustva in strah, ki preprečujejo dialog. Zanikanje vsakršne odgovornosti za povojne poboje je privedlo do izrazite razcepljenosti slovenske družbe. Iz različnih razlogov, predvsem zaradi neobstoja arhivov oziroma pomankanja trdnih dokazov, je tako težko oziroma skoraj nemogoče dokazati utemeljenost suma, da je kdorkoli storil kazniva dejanja hudodelstev zoper človečnost na slovenskem ozemlju. Vse bolj se izkazuje kot problem dejstvo, da lustracijska zakonodaja, torej prepoved aktivnega delovanja v politiki ljudem, ki so v času komunističnega režima kršili človekove pravice, ni bila nikoli sprejeta. V slovenskem prostoru manjkajo tudi temeljne in primerjalne raziskave o totalitarnih režimih, še zlasti o komunizmu. Študijski center za narodno spravo v tem trenutku izvaja dva temeljna raziskovalna projekta o revolucionarnem nasilju v Sloveniji v letih 1941-45 ter o nasilju komunističnega totalitarizma v Sloveniji v letih 1941 do leta 1990. V Sloveniji sicer obstajajo številne razstave in spominska mesta, vendar so to v precejšnji meri projekti, ki so služili zahtevam sistema po tako imenovanem ohranjanju in razvijanju revolucionarnih izročil. Na eni strani dokumentirajo delovanje fašizma in komunizma, na drugi strani nekateri od njih še vedno nekritično slavijo komunizem. Za slovenski spravni proces je značilno sprenevedanje politikov in zavlačevanja ter izogibanja odgovornosti in jasnim presojam težkih trenutkov, ki jih je doživljal slovenski narod. Zakaj je pravzaprav slovenski prostor tako zatohal? Odgovor bi bil lahko dokaj enostaven. Kriva je politika, ki v zadnjih 20 letih ni našla volje, da bi se temeljiteje lotila vprašanj, ki kličejo po razrešitvi. V Sloveniji, kjer so se zgodili najhujši množični izvensodni poboji v Evropi, tudi pripadnikov drugih narodnosti, bi nujno potrebovali nediskriminatoren svežen vojnih zakonov, identifikacijo ostankov žrtev, pieteten pokop vseh preminulih, skupno kostnico, spomenik ter razglasitev Hude jame in drugih morišč za kulturne spomenike. A slovenska politika ni zmogla niti toliko moči, da bi potrdila resolucijo, ki jo je aprila 2009 z veliko večino glasov tudi vseh slovenskih europarlamentarcev sprejel Evropski parlament. Poniglavo sprenevedanje ob seznanjenju z Evropsko resolucijo in poskusih njenega sprejemanja je dokaj slabo sporočilo za prihodnost mladi in razvijajoči se slovenski demokraciji. Naj mi bo dovoljeno na tem mestu omeniti še dva, menim, da po krivici prezrta signala iz Evrope v slovenski prostor. En signal je pismo skupine poslancev Evropskega parlamenta parlamentom vseh držav članic Evropske unije naj na državni ravni obeležijo dan spomina 23. avgust. In drugi signal so besede obžalovanja britanskega ministra za evropske zadeve Davida Lidingtona v zvezi z angleškim vračanjem Slovencev z avstrijske Koroške in njihovo izročitvijo v roke komunističnih oblasti, ki so jih brez sojenja pobile. Morda je zdaj pravi čas za ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske komisije, ki bi konkretno, korektno in nepristransko ugotavljala okoliščine tega tragičnega dejanja. Simbolna dejanja sprave nam seveda ulivajo upanje, vendar ostajajo le osamljen zgodovinski torzo, če jim ne sledijo konkretna spravna dejanja na področju politike, pravne države, raziskovanja oziroma znanstvenega proučevanja, izobraževanja, pa tudi, če v naših srcih ni resnične pripravljenosti za strpnost in odpuščanje. Slovenska tranzicija je zaznamovana s dejstvom, ki ga je dr. Jože Pučnik poimenoval poškodovanost mentalitet. To so pasivni državljani, ki so bolj kot v utrjenih demokratičnih družbah naklonjeni patološkemu vedenju in temu sledi patološka politika. V zrelih in utrjenih demokracijah bi namreč težko našli poteze primerljive s podeljevanjem visoke nagrade šefu tajne politične policije v totalitarnem režimu. Patološko se zdi, če se 20 let po padcu sistema, ki je bil utemeljen na kršitvah in ogrožanju temeljnih človekovih pravic, poimenuje ulica po njegovem vodji, po krvavem diktatorju. Znani politiki žugajo tistim, ki si prizadevajo za spravo, in da bo paradoks še večji, zanjo si bolj prizadevajo tisti, ki so bili nekoč žrtve. Istočasno pa dobivajo očitke o revanšizmu. Dvorni zgodovinarji vpijajo o nevarnosti revizije zgodovine, kot da je zgodovina enkrat za vselej napisana dogma, nespremenljiva resnica. In odkritja novih zgodovinskih dejstev na naše znanje o preteklosti ne bi smelo imeti nobenega vpliva. Kot da lebdimo zamrzneni v času in prostoru s pogledom uprtim v praznino. Slovenci potrebujemo demokratično prenovo na ravni kulture. Šele tej bo sledila normalnost tudi na polju politike. A normalnost ne bo prišla sama od sebe. Treba jo bo ustvarjati. Vsi akteri, ki sooblikujemo politično in siceršno stvarnost, moramo delovati v isti smeri, v smeri spoštovanja človekovega dostojanstva. Pisatelj Boris Pahor, jutrišnji slavnostni govornik, nas opozarja, da je v resnici poleg ljubezni, ki je nedvomno prva, plemeniti upor proti krivični stvarnosti največ, kar lahko prispevamo za rešitev človekovega dostojanstva. Upreti se je torej potrebno pozabljanju. Upreti se je treba molku, ki ne zdravi ran, pač pa jih poglablja. Slovenska družba bi torej morala doseči soglasje, kako zdraviti rane iz preteklosti, ki nas vedno znova bolijo, kako presegati delitve, ki nas slabijo in ogrožajo našo prihodnost, kako obravnavati totalitarno dediščino, ki je še kako živa v vsej njeni celovitosti. Potem bo možnosti, da se ponovi temna stran meseca, temna stran naše zgodovine, mnogo manj.